Espéranto avec plaisir, leçon 18. Iom da geografio. Vortoi por la leciono. Afriko. Akvofalo. Amazono. Ameriko. Angelo. Antarktiko. Australio. Azio. Deserto, Europa, Everesto, Insulo, Iom da, Geografio, Gronlando, Caspia Maro, Kilometro, Continento, Quadrata, Lago, Monto, Oceanio, Oceano, Pacifico, Profunda, Riverego, Saharo, Suda, Stuparo, Venezuelo, Clarigoi, la plei granda lago en la mondo. La pli alta frato el la du. Gi estas alta ie 300 metroi. Gi altas ie 300 metroi. Gi altas 300 metroin. Australio estas la plei vasta insulo. Texto. La plei vasta continento estas Azio. La aliai continentoi estas Afriko, Ameriko, Antarktiko, Europo kaj Oceanio. La plei granda insulo estas Australio. La dua plei granda estas Gronlando. La plei alta monto en la mondo estas Everesto. Ci estas alta ie 8846 metroi kai trovigas en Azio. La plei vasta deserto estas Saharo. Ci estas vasta ie pli ol 7,7 milionoi da quadratai kilometroi. Ci trovigas en Afriko. La plei longa riverego estas Amazono. Gi estas 7,025 kilometroin longa. Gi situas en Suda Ameriko. La plei vasta kaj profunda oceano estas Pacifiko. Gi estas vasta je pli ol 116 milionoj da kvadrataj kilometroj. La plei granda lago estas la Caspia Maro en Azio. Ci estas vasta je pli ol 323,000 quadratai kilometroi. La plei granda aquofalo estas Angelo en Venezuelo. Ci estas stupara. Ci altas je 979 metroi. Traduku. Kiu estas la plej longa riverego en la mondo? Gi estas Amazono. Kiu estas la plej vasta insulo en la mondo? Gi estas Australio. Kiu estas la plej vasta deserto en la mondo? Gi estas Saharo. Kiu estas la plej alta monto en la mondo? Gi estas Everesto. Kiu estas la plei profunda oceano en la mondo? Gi estas Pacifiko. Kiu estas la plei vasta lago en la mondo? Gi estas la Caspia Maro.